Hayi, siyakusola kakhulu njengoba sihlezi sisola ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zombusazwe. Sibaningi kuphela ekuvoteni, sibaningi kuphela emaralini endlala nokufaka amaliga ematafuleni. Kodwa ngase kufika ekuthini sokubusa kumbe sokule msebenzi wokukhokhela asitholakali sikhona thina njengabakhosikazi. Okwamanje esiphatheke ngakho ikuthi sikhuthaza ethu ku-opposition ukuthi sathi participate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamakhandidesi bazibhalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi bakhethwe libuya labo bayakhethwa ukuthi bangene endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kaMnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle, kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo yeCongress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo libandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi hhayi akulalokhu esingakukhangelela ukuthi kungaba ngcono. Ezahlala kuyikho khonokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sisithi kathe amakhosikazi wonke sifuna ukuthi siqothe across political parties sibonisane ukuthi singaphendla njani singelenzeni kwezinye indawo zona lezi phakathi kombuso, kungaba ngasemabandleni yethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha, abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina angiboni njalo. Mina ngibona ngazathi sasakontinue ngasadilisana lexhegu ekhaya. Ixhegu lingcono kwesesikhathi ngalisuqaliwe. Manje njengoba lena selisukile lasithiyela umntanalo lo uzasihlophi ukumlisa lakho futhi yake lokho ekhuleka ngamapolisi zakhe leyo mbaba wakhe. So mina umahluko vela ngiwubone.